fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao zay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Malitsika ny resaka no hoe ilaina ny fifanakalozan-kevitra eo amin'lehibe sy ny mpikambana, satria ao no ahitana ny hoe fahafahana manatanteraka ny iraka zay ankiny ny fikambanana na ankiny lehibe amin'ny mpikambana anankiray. Ao no mety afahana mamany olana ihany koa raha ohatra ka mety misy olana ny fomba afahana manatanteraka an'izany. De lasa ny saiko mampera hoe rehefa mifanakalo hevitra ve zany de mety hoe hanomevahana ny hevitry ny mpikambana ny lehibe amin'ny fikambanana ka mety horava zay fanapaha-kevitra miraisin'ny teo aloha, na ho koa hoe tsy haiko e, mety misy fiovana, mety isy ny fiovana amin'ny iraka atao. Fa midika ve zany hoe rehefa mifanakalo hevitra de tsy tokony andehana amin'izay iraka mpanaovana azy ny olona anankiray fa hoe zay fanariny no atao?
Zava-dehibe loatra moa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny lehibe sy ny mpikambana ao amin'ny fikambanana zany, fa mazava loatra fa ilaina fampitokisana ihany koa fahaiza miaino ny an-dany sy ny ankilany ny resaka ifanaovana. Kanefa na inona zany mety ho zavatra ifampiresahana dinika ny fanaovana dia apetraka mandrakariva fa ny lehibe no tompony teny farany, ary ny mpikambana dia manaiky ampinoana sy ampitiavana ary ampanetretena hakato amin'ny hery rehetra ny fanapaha-kevitra andraisin'ny lehibe momba azy. Ka ny adidy zany de milaza araka zay azonao lazaina ny mombamomba anao a, ny zavatra mety sy ho zakanao a, sy ny zay zavatra tokony hampahafantarina ny lehibe alohan'ny ataontsika hoe andraisan'ny fanapaha-kevitra. Fa rehefa tonga zany ny ataontsika hoe hiraka avy aminy na inona na inona, raha ohatra moa ka mifanaraka amin'izay resaka mba mety hoe ny fampizaranao tamy de saoran'Andriamanitra zay. Fa raha ohatra koa mety zavatra hafa no atao hoe vokatry ny fanapaha-kevitra de sy maintsy raisina, satria ny teny lehibe anao ataontsika hoe zany a sy maintsy raisina ary toavina. Anisan'ny fanentanan'ny Concile Vatican faharoa moa ao amin'ny Perfecta Caritate numero faefatra ambiny folo numero 14 de hoe aoka ny mpikambana ho feno finoana sy fitiavana ny sitrak'Andriamanitra, ka hanaiky ampanazana sy ampanetretena ireo lehibe ny araka izay fisipika sy lalam-panorenana, ary na ny herin'ny sainy, ny herin'ny sitrapony, na fanomezana avy amin'ny fahasoavana na avy amin'ny maha-olombelona, dia samy hoentiny manatanteraka ny baiko sy manatontosa ny andraikitra anankinina aminy, satria matoky izy fa miasa handrafetana ny vatan'i Kristy araka ny kendren'Andriamanitra. Ka amin'izay fotoana izay zany de hoe ny teny na hoe ny didiny lehibe de sy maintsy ho toavina, araka nefa nylazaintsika tarihamboalohany hoe raisina ary ezahana ny hiaina tsarasara kokoa hanao tsara ny iraka izay mpanaoviny mikambana. Araka izany de sy mampihetry velively ny maha-relizioza ny fanekena, fa vao maika aza hoe manamatotra na hoe mahamatotra azy, satria mampitombo ny fahafahany amin'ny mahazanak'Andriamanitra.
Ny fahaizana manaiky a de ahafahana manatanteraka kafaliana amin'ny kamorampo a ny adidy zay ankino ny fikambanana, indrindra moa zany fa hoe ny fanekenao ny antso izay apetrak'Andriamanitra aminao. De irarina ny mpikambana rehetra miaina onatany zany fanokana tena amin'Andriamanitra izany a mba hiaina ny hoe fanekena io. Ajantsika aloha ny fiarahantsika androany fa rahapitsomotsika mbola hiaraka eto ihany a dia mame fotoananao amin'izay rahampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.